ኣጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሁድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰላት ቆልዑ ብዝብል ቴማ ሎሚ 20 ሕዳር ነቲ ዕለት ብዘንፀባርቑ ዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ ኣላ። ኤርትራ ኣብ ኣታሓዛ ቆልዑ ኣመዝጊባቶ ንዝተባሃለ ዕብየት ንምዝካር እውን ሎሚ ምሸት ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታሌሮ ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ ኣሎ። ብርሃን ኣብሃ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሑድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰል ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 20 ሕዳር ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ። ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ተማሃሩን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትሪ ኤጆን ማሕበራዊ ድሕነትን ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣፍስሃየ ምርግጋፅ ተግባረ ውዕል መሰላት ቆልዑ ኩሎም ዝምልከቶም ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን መሻርክቲ ብሓባር ብምስራሕ ዘካየድዎ ውሁድን ዝተማልእን ኣካይዳ ሚስጢር ናይቶም ተመዝገቡ ዓወታት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ። ኣቶ ምሕረት ኣብ ኣስዒቡ
ቆልዑ ብስነ ምግባር ተኸስኪሶም ብምዕባይ ንነብሶም ስድራቤቶም ንሃገሮም ዘርሑ ብሉፃት ዜጋታት ክኾኑ ልዑል ፃዕርን ተወፋይነትን ብመጠን ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይሓትት ዕድሚኦም ደሪኽዎም ምናልባት እውን ብፅልዋ መዘናን ከባብን ተደሪኾም ዝፍፅሞ ጌግታት ተስፋ ከይቆርፅና ካብ ጉለታት ንክፈጡን ንምእራምን ብህድኣት ቆኖ መዓዝን ንክሕዙ ምትባዕ ዘድሊ ኣልያ ብምክያድን ድሌታቶምን ስምዒታቶምን ክገልፁም ዘኽእሎም ሃዋህ ክንፈጥረሎም ዝኽእል እኩል ግዜ ክንህቦም ይግባእ።
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስ ሻሂን ሉፐር ብወገና ወፍሪ ኣብ ቆልዑ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ናይ መጻኢ ብምዃኑ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ኩልና ንመሰልን ድሕነትን ቆልዑ መብፃዕና ከነሐድስ ኢና ኢላ ሚስ ሻሂን ኣስዒባ።
Over the last 3 decades Eritrea made significant progress for its children. For want of time, to name a few, net enrollment rate has increased from 28% in 1995.
ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኤርትራ ኣብ ተሓዛን መሰልን ቆልዑን ኣብ ዕብየት ኣመዝጊባላ። እታ ሃገር ካብ ሕማም ፖሊዮ ነፃ ኮይናላ። ንደቂ ኣንስትዮ ዝጎድኡ ከም ምክንሻብ ዝኣመሰሉ ጎድኣቲ ልምድታቱም ብሕጊ ከም ዝውገዱ ገይራላ ኢላ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመዓልቲ ቆልዑ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መደባት ብህፃናትን ተማሃሮን ቀሪቦም ነይሮም። ሎሚ ምሸቱን ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታሌሮ ኤርትራ ኣብ መሰል ቆልዑ ንዘመዝገበቶ ኩሉ መደያዊ ዕቤት ንምዝካር ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 28 ግዜ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 61 ግዜኡ ተዘኪሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።